Азат, сүйлөйт, Бишкекте таң кыса жети болду. Кутман таңыңыз менен угарман. Бүгүн 19-июнь күнгө шаршемби, студияда Жанар Акаев алгач берүүбүздүн кыскача мазмунун. Таласта кыргыз-казак чегиндеги талаштуу жерлер такталууда, чек ара акыйкат чечилбесе Казакстанга кетчү сууну буюбуз дешти жергиликтүүлөр.
Бүгүнкү күндө кайра келгенде 300 метр биякта калды дейт да, мунугу столбикти көрсөттүр, экөөнүн ортосунда 300 метрге разница болбой атыр.
3 күн турок бергиле, 3 күндөн кийин аман эсен болсок, жакшаны чечилип кала турган бар чыгар.
Чехия премьеринин чуулгандуу отставкасы.
Ири антикоррупциялык операциянын учурунда өкмөттөн тышкары ондогон вилла, банктарда рейдтер жүрдү. Анын натыйжасында 6 миллион доллардан ашуун акча жана бир нече килограмм алтын колго түшүрүлдү.
Алдыдагы жарым саатта АКШнын Кыргызстандагы элчиси Спратлин Ай менен да маекти сунуштайбыз. Азаттык жыштыгында болуңуз. Бул баяндар бир саамдан соң жаңырат. Азыр жаңылыктарды билип алыңыз. Микрофондо Эланура Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Нарын менен Ысык көлдө калың түшкөн кардан жана жуттан мал кырылып жатат. Бул тууралуу Азаттык ачык кол кырдаалар министрлигинин маалымат катчысы Бишара Бекилов кабарлады.
Акыркы маалыматтар боюнча Ысык көл облусунда 304 баш кой, 12 жылкы, 6 кара мал же уй. Бул асанан билесиңер Тоң менен Ысык көл райондорунда болот. Анан Нарын облусунда болсо 273 баш кой, 2 жылкы, башкача айтканда кулун. Таласта болсо 3 жүрдү, 54 гектар төй бурчак, 36 гектар картошка Талас районунда. Тогуздарда такталып атат маалыматтар. Негизинен Кыргызстан жолдору ачык.
Учурда алыскы жайлоолорго той жеткирүү маселеси чечилип жатат. Нарындын Актала районунун бир катар айылдарында кардын кесепетинен электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Кочкордодо кар калың түштү. Жогорку кеңеште бүгүнкү жыйында Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик жүк ташуучу борборун чыгаруу тууралуу мыйзам долбоор каралат. Буга чейин парламенттин бир катар тиешелүү комитеттери бул документти колдогон болчу. Өкмөт АКШнын транзиттик жүк ташуучу базасы тууралуу АКШ өкмөтү менен 2009-жылы түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу тууралуу мыйзам долбоордо парламентке өткөн айда жөнөткөн. Тышкы иштер министрлиги мыйзам кабыл алынгандан кийин президент ага келерки жылдын башына чейин кол коюп АКШны расмий кабардар кылуусу керектигин маалымдаган болчу. Аларда Ауганстанда Баграм аскерий аба базасына ракеталык чабуулдан АКШнын 4 жоокери мерт болду. Азырынча окуянын чоо жайы толук анык боло элек. Баграм аэродром өлкөнүн борборунан анча алыс эмес жерде жайгашкан жана Ауганстанда америкалык аскерлердин ири базасы болуп саналат. Бул окуянын алдында эле расмий Вашингтон АКШ талептер менен түз сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген болчу. Алгачкы жолугушуу Катардын борбору Дохада болгону жатат. Катарда Талибан кыймылы жаңы эле өз өкүлчүлүгүн ачты. АКШ тарап сүйлөшүүлөрдө туткундарды алмаштыруу тууралуу сөз болорун маалымдаган. Бирок сүйлөшүүнүн алгачкы этаптарында тараптар бири бирине берген тараптар иликтенмекчи. Чоң 8 Сирия маселеси боюнча макуллашты. Түндүк Ирландияда Чоң 8'нин саммитинде Сириядагы кырдаал боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алынды. Анда Женевада чукул арада тынчтык конференциясын өткөрүү чакырак айтылат. Бирок жыйынды өткөрүү мөөнөтү белгиленген жок. Ошондой эле Сириянын президенти Башар Асадтын ролу тууралуу сөз болгон эмес. Саммиттин кожоюну Улуу Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон Чоң 8'нин лидерлери негизги маселелер боюнча орток пикир тапты деп билдирди. Орусия Асадтын режимин актайт, ал эми АКШ жана европалык өнөктөштөрү оппозицияны колдойт. Орусиянын Самара облусунун Нагарна айылында аскер полигонунда кампаларда оок дарылар жарылып жатат. Чукул кырдаалдар министрлиги аймакка өзгөчө абал жарыяланганын кабарлады. Маалыматка караганда оок дарыларды зыянсыз жок кылуу маалында техникалык мүчүлүштүк кеткен. Жаралуулардан учкуну бир топ жерге чейин чашырап, өрт өчүрүүчүлөр полигонго жакындай албай жатат. Анда канча адам бар экени белгисиз. Жаралуунун айынан 10 ашык адам ооруканага кайрылды. Окуя болгон жерге жакын айылдардын тургундары эвакуацияланды. Орусияда буга чейин дагы кампаларда оок дарылар жарылган учурлар болгон. Мекен шейиттери депутаттарды актаган судьялардан түшүндүрмө талап кылып жатат. Бүгүн мекен шейиттери кыймылынын өкүлдөрү Бишкек шаардык соттун ата журтчу депутаттарды актаган судьялар менен жолугат. Кыймылдын 100 ашык өкүлү кечээ шаардык соттун алдында митинг өткөрдү. Соттун төрагасы судьялар менен жолугушуу уюштуруп берүүнү убада кылгандан кийин тарады. Жогорку кеңештин ата журт фракциясынан 3 депутаты Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду шаардык сот 17 июнда актап сот залынан бошоткон. Алар былтыр октябрда Кумтөр боюнча нааразылык акциядан кийин камакка алынган жана мамлекеттик бийликти соолук аракет жасаган деген айыпталган болчу. Депутаттар бүгүн парламенттин жыйынына катышканы жатат. Amnesty International эл аралык уюму Кыргызстанда сот процесстерде адвокаттардын айыпталгандардын жакындарынын коопсуздугу сакталбай жатканына камдамачылык билдирди. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча өкүлү Дэвид Диас 18 июнда маалымат жыйында бул маселе боюнча өлкөнүн прокуратурасына жана ички иштер министрлигине кайрылуу жолдонгонун кабарлады. Кыргыз бийлигин маселеге дыкат көңүл бурууга чакырды. Кыргызстан менен Корея түйүү тармагында кызматташат. Кыргызстанга Кореядан ири текстилдик компаниянын өкүлдөрү келди. Алар бүгүн Бишкекте Кыргызстандын Лихпром жеңил өнөржай ишканалары ассоциациясы уюштурган жыйынга катышмакчы. Анда жеңил өнөржай тармагында кызматташуу, көргөзмөлөрдү уюштуруу, тажрыйба алмашуу маселелери талкууланат. Бул тууралуу Лихпромдон кабарлашты.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды, макала, видео, сүрөт, баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуп турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык, Чекит, КЖ. Эми аба ырайын билип алыңыз. 19-июнда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу аймактарга кар түшөт. Күндүз республиканын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй облусунда 23-28 градус ысыйт, Таласта 22-27 градус, Баткенде 26-31, Ош жана Жалабат аймактарында 30-35 градус жылуу болот, Ысык Көл өрөөнүндө 16-21 градус, ал эми Нарында 18-23 градус күн жылыйт. Бишкекте бүгүн дээрлик жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз 25-27 градус ысык болот экен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кечээ Таластын Кара Буура районунун Көк Сай айылынын тургундарынын өтүнүчү менен кыргыз казак чек арасындагы талаштуу жерди борбордон келген адистер картографиялык материалдар менен тактоого киришти. Бирок жергиликтүү тургундар адистердин эки өлкөнүн чек арасы боюнча билдирүүлөрүнө ынанбай, маселе чечилбесе коңшу өлкөгө кеткен сууну жабаарын билдиришүүдө. Жеринен кабарчыбыз Мирбек Айткеев айтып берет.
Асфальт бул фактически көрүнгөндөн көрүнбөй калгандан 300 эмес, бул жерде 511 тутулуп койду. Бүтүн кыргызга казакстанская границада 331 болуп атабы, мына мындан ары дагы пока трех точек деп Өзбекстанга барган чакта калат.
Бишкектен келген чек ара боюнча адис Аскар Момбеков жергиликтүүлөргө кыргыз казак чек арасынын Көк Сай аймагындагы талаштуу жерлерди көрсөтүп түшүндүрүүдө. Адистердин айтымында аталган чек ара участкаларын тактоо 2001-2008 жылдары жүргүзүлүптүр. Бирок чогулган жүздөй жергиликтүү тургундар адистердин сөзүнө ынанбай нааразычылыктарын билдиришти.
Мен айта турган акым да жок, мүмкүнчүлүгүм да жок, полномочиям да. Любой келген киши айтат ушуну. Себеп дегенде бөлөкчө айтса, эртең ошону чечип берсин. Мен адис катары ушуну айта берем. Топографический картаны көргөзүп атпайм.
Көк Сай айылдык кеңешинин мурдагы депутаты, чек араны тактоого катышкан Кыйрабек Боронбаев чек араны картага түшүрүү учурунда мурунку макулдашуу болгон жишектен 300 метр Кыргызстан тарапка кирип кетти деп нааразы.
Биз ногу граница өзөн менен бөлүнөт. Анан өзөн бүткөн жерден кыр менен бөлүнөт. Анан биз мурунку карталарга таянып, ошо закондук немеси менен алып келип туруп колонойго такалдык. Анан кыргыздын аты коюлган мынакей куймалар да бат кыргыздыкы. Ошону дадилдеп келдик. Кайда суудун запасы бар? Аны көрсөттүк. Анан ошол жерге келгенде үй турат нормал башында. Үйүн тушуна келгенде айда шүрүс турат. Анан ошо шүрүстүн жартысы биздики, жартысы булардыкы болсун. Каршылык кылбайбыз. Мынерден Кудайдын буйруган суу бар, каалашыңар чагылгыла, только жерди апырып тетейиктен. 300 метр болду ташчыйды койдук, калганы мына мамлекеттик деңгээлде чечип аларбыз деп тарап кеткенбиз. Бүгүнкү күндө кайра келгенде 300 метр биякта калды дейт да, мунагу столбикти көрсөттүр, экөөнүн ортосунда 300 метрге разница болбой атыр.
Айыл эли, бийлик өкүлдөрү болуп талаштуу жерлерди керели кечке такташып жүрүштү. Делимитация иштеринин жыйынтыгы менен чектелген жерлерде кызыл жана көк менен сырдалган мамлар орнотулган экен. Элдин чогулганын билгенбей, айтору Казакстандын аймагы деп эсептелген жерден чогулган элдерди атайын даярдыктагы беттери чүмөттөлгөн коңшу өлкөнүн аскерлери куралчан тосуп алышты. Коңшу тараптын жер адистери келбегендиги жана Кыргызстандын жер адистеринин түшүндүрмөлөрүнө ынанбаган жергиликтүүлөр Жамбыл облусунун айтоо аянттарын сугарган Быстратов каналын дагы бир ирет жабууга аракеттеништи. Бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жума соңунда парламенттин жана өкмөттүн атайын комиссиялар келерин айтып, элди сабырдуулукка чакырды.
3 күн срок бергиле, 3 күндөн кийин аман эсен болсок, жакшаны чечилип калган бар чыгар.
2001-жылы кыргыз казак чек арасынын тактоо учурунда Кара Буура районунун Көк Сай, Кайнар айылдарына тиешелүү бир топ өзөндөр, жайыттар жана айдоо жерлери кетип калды. 1939 жылкы картада ал жерлер кыргыз тарапка таандык болчу. Муну кайрадан тактоо керек деп жергиликтүүлөр март айынан бери маселени чечүү талабын коюп келет. 2001-2008 жылдары такталган чек ара боюнча 4,5 гектар жер 13 километр узундукта кыргыз тарапка шынаа болуп кирип турат. Коңшу мамлекет чек арага мамуларды орнотуп, зым менен эч ак эле тосуп койгон. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Мындан 2 күн мурда Нарын, Жалабат жана Ысык Көл облустарынын айрым аймактарында кар жаап, жүздөгөн майда жандыктар кырылып, айдоо аянттары кар алдында калган. Азыр абалды айтып берген түз ободо байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарып Бекилов турат. Абдышарып мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Айтсаңыз, ушул сиздерде министрликте ушул аба ырайында ушундай бир чукул өзгөрүүлөр болорун, мындай алдын ала бир прогноз бар беле?
Бар эле бизде алдын ала биз шашылыш эскертүүлөрүн таркатканбыз. Аба ырайынын кескин өзгөрүүлөрү тууралуу жана бийик тоолуу райондордо кардын жаап айыл чарбачылыгына кыйынчылык жарата тургандыгы жөнүндө баардык маалымат карандаштарынан жана тиешелүү министрликтерге жана жергиликтүү бийлик башчыларына жеткирилген.
Абдышар мырза, айтсаңыз, азыр абал кандай ушул кар жаган аймактарга?
Азыр абал кечки саат 20:30 алынган маалымат боюнча Ысык Көл облусунда жалпысынан 304 кой, 12 баш жылкы, 6 кара мал өлгөндүгү боюнча маалыматтар келди. Азыр дагы жер жерлерде жарандык коргоо комиссиялары тактоо иштерин жүргүзүп жатышат. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, мына түнү үшүк түрлү ал боюнча дагы тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Ошондой эле Нарын облусу боюнча дагы ошо кечки маалыматтар боюнча 273 баш кой, 2 баш жылкы өлгөндүгү боюнча бизге маалыматтар келди. Мына азыр эле мен эртең менен дагы бир сыйра байланыштым. Азыр Жумгалдан дагы 150 баш кой өлдү деген маалыматтар түшүп жатат. Анын жеринде биздин адистер тактоо иштерин жүргүзүшүүдө. Андан сырткары Жалал Абад облусунун Тогоз Тоо районунда дагы азыр жарандык коргоо комиссиясы иштеп жатат. Буюрса азыр 1-2 сааттын ичинде маалыматтарды беришет. Ошондой эле Талас облусунда дагы ошол 17-18 караган түнү үшүк түрүп 54 гектар картошка жана 36 гектар төө бурчакты үшүк алып кетти деген маалымат бар. Азыр андагы ушу жеринде комиссия тактап жатат.
Абдышар мырзанын ушул тоют маселеси кандай болуп атат? Ушул малчыларга жардамдар жеткирилип атабы азыр?
Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов кечээ атайын шашылыш ийин өткөрдү бул боюнча. Анан баардык чараларды жабыркаган жарандарга болгон мүмкүнчүлүктү жумшатуу баардык чараларды көрүп эмне сураган болсо баардыгын аткарууга тапшырмалар берилди. Ошонун негизинде мына азыр эле биздин өзгөчө кырдаалдар министринин Нарын облусу башкармалыгынын башчысы Токтобек Шонкоев өзү баштап күйүүчү май жана техникаларды алып Кара Кужур айыл аймагынын жайлоолоруна чыгып кетти. Бул болсо барып жайлоолордогу баягы карды техника менен сүрүп берип койлорго чөптү ачып берүү жана ошолорго жол салуу. Калган жакынкы мына төмөнкү жайыттардагылардын баардыгы ылдыйлап кар түшпөгөн жерлерге келишти. Бир гана соң көлдө калды. Бирок соң көлгө дагы баардык тарабынан жолдор ачылып жана мен айткандай тоютка койлордун оттошуна малдардын оттогонуна шарт түзүп берүү иштери жүрүп жатат.
Рахмат Абдышар мырза, тынчылык эле болсун. Урматтуу угармандар, түзүүгө байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарып Бекилов болду. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргызстанда быйыл алгачкы кварталда жашоо минимуму 7% өстү. Бул тууралуу статистикалык комитеттин баш катчысы Бермет Абдыраева Азаттыктагы маегинде билдирди. Ага кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы азыркы жашоо минимуму деген эмне? Ал кантип аныкталат деп суроо салды.
Статистикалык комитет ошол ар квартал сайын азыркы жашоо минимумун баягы көлөмүн чыгарып турат экен да, анан быйыл жыл башынан бери ушу быйылкы жылдын кварталында 4,5 000 сомду түзүптүр. Азыркы жашоо минимумун кантип эсептейсиздер, кантип анализдейсиздер, ага эмнелер кирет?
2013 жылдын биринчи кварталында жашоо минимумунун өлчөмү ошол сиз айткандай 4,5 000 сомду түздүп, ал өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 7.6% өскөн да. Анан өкмөттүн 2009 жылдагы 6 ноябрындагы 694 токтом менен бекитилген жашоо минимум түзүлүшүнө ылайык азык түлүк товарларынын үлүшү 65% түшкөн. Азык түлүк эмес товарлар 16%, тейлөөлөр 17% жана салыктар 2% түзгөн. Азык түлүк товарларына нан жана нан азыктары бул основной группалар. Картошка, жашылча жемиштер, сүт азыктары, эт, балык, жумуртка, сахар жана май продуктылары кирет. Ал эми азык түлүк эмес товарларына бул кийимдер, бут кийимдер, мектепте колдонуучу буюмдар жазууга жана жалпы үй бүлөлүк пайдалануучу буюмдарга бул шейшептер, биринчи керектөөчү предметтер, дарылар, маданий тирекчилик жана чарбалык багыттагы товарлар кирет. Ал эми тейлөөлөргө болсо турак жай коммуналдык тейлөөлөрү, отун, маданий агартуу тейлөөлөр, тирекчилик тейлөөлөрү, билим берүү мекемелеринин тейлөөлөрү, саламатты сактоо, санаториялык ден соолукту чыңдоо, транспорттук тейлөөлөр байланыштырылууга кирет.
Ушунун баарына ушу 4,5 000 сом жетеби? Анан кантип анализдейсиздер? Мисалы эт канча болуш керек, бир адам канча эт жеш керек, канча балык, мисалы үчүн канча нан?
Бир адамга керектөө нормасын бизге саламаттык сактоо министрлиги эсептеп берет. Бул деген адамга эң керек бир күндүк азык түлүктөр. Ошонун негизинде биз ошол нормаларды азыркы базардагы баага көбөйтүп, ошол тийиштүү соответствующий продукткачы көбөйтүп, анан ошонун суммасынан келип чыккан цифра.
Сиздер буга чейин берген экенсиздер, анан көбүрөөк жашоо минимуму Бишкекте ал эми аз Таласта деп айтылып турду. Бул эмнеге байланыштуу болуп атат? Мисалы, Таласта 4000 жакын акчаны түзөт экен, ал эми Бишкекте 4500. Бул эмнеге байланыштуу болот ушул жашоо минимумунун аздыгы көптүгү суммасынан?
Жашоо минимумунун аздыгы же көптүгү базар баасына байланыштуу болот. Ошондон улам Таластагы баалар, азык түлүккө болгон баалар Бишкекке салыштырганда арзаныраак келет.
Сиз башында айтпадыңызбы, ушул азыркы жашоо минимуму былтыркы жылга салыштырмалуу мындай көбөйдү деп? Тенденция кандай негизичи? Ушул
ооба көбөйүп атат, бирок тенденциядан улам азыркы жашоо минимуму өсүп жатат деп айтууга болбойт. Ал бир азайып, бир көбөйүп турат. Мунун баары баларга жараша болот.
Эленора Бейшенбек кызы статистикалык комитеттин баш кадиси Бермет Абдыраеваны сөзгө тартты. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Нарын менен Ысык Көлдө калың түшкөн кардан улам жана жуттан мал кырылып жатат. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик жүк ташуучу борборун чыгаруу тууралуу мыйзам долбоорду карайт. Ауганстанда Баграм аскерий аба базасында ракеталык чабуулдан АКШнын 4 жоокери мерт болду. Мекен шейиттери депутаттарды актаган судьялардан түшүндүрмө талап кылууда. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит КЖ сайтында жайгашкан. Эми берүүбүздү эларалык баяндан улантабыз. Чехиянын президенти премьер-министр Петр Нечастын отставкасын кабыл алды. Өкмөт башчы коррупциялык чуулгандуу иштердин бети ачылып, бир катар саналаштары камалгандан кийин кызматтан кетүүнү чечкен. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
Дүйшөмбүдө кечинде Чек Жумуриятынын президенти Милош Земан премьер-министр Петр Нечаст жетектеген кабинеттин отставкасын кабыл алып, жаңы өкмөт түзүлгүчө министрлерге кызматтарын аткарууну тапшырды. Өткөн жумада өкмөттүн кеңсеси тинтүүгө алынып, бир катар мурунку жана азыркы жогорку жетекчилер камакка алынгандан кийин окуялар тездик менен өнүгүп отуруп, саясий кризиске алып келди. Аны менен катар мыйзамсыз аңдуу, премьердин никеден тышкаркы катнашы ачыкка чыгып калды. Чехиянын акыркы 20 жылдагы тарыхындагы ири антикоррупциялык операциянын учурунда өкмөттөн тышкары ондогон вилла, банктарда рейдтер жүрдү. Анын натыйжасында 6 миллион доллардан ашуун акча жана бир нече килограмм алтын колго түшүрүлдү. Жанжалдын чордондогу негизги фигура Нечастын администрация башчысы Яна Надиева камакка алынып, демалыш күнү паракорлук жана кызмат абалынан кыянаттык пайдалангандыгы үчүн айып тагылды. Прокуратура ал Нечаст жетектеген жарандык демократиялык партиянын 3 депутатына мандаттарынан баш тартышса, мамлекеттин карамагындагы компаниялардан жакшы кызмат берилерин убада кылган деп күнөөлөп жатат. Андан тышкары иш жүзүндө өкмөт башчынын оң колу болгон Надиева чалгындоо кызматына премьердин жубайын жана дагы 2 кишини аңдуу тапшырмасын берген. Ушундай эле айып 7 кишиге, анын катарында мурдагы 3 депутатка, аскердик чалгындоо кызматынын азыркы жана мурунку жетекчилерине тагылды. Атайын кызматтар сая түшкөн кишилердин бири Нечастын жубайы Радка Нечасова болгондуктан, бул чуулгандуу окуя жеке турмуштук боекторго да боелду. Антикоррупциялык операциянын алдында эле премьер 25 жылдан көп чогуу жашаган жубайы менен ажырашып жатканын шардана кылган. Бул кабар Нечас менен Надиеванын жеке мамилелери болгон деген спекуляцияларга жем таштады. Аялын аңдышканынан бейкабар экенин растаган премьер партиядан да кетээрин билдирди. Нечастын чечимин катардагы чехиялыктар кубаттоо менен кабыл алышты. Менимче бул зарыл кадам болду. Андан башка аргасы жок эле. Саясатчы катары туура кылды, дейт Праганын тургуну Павел Ерса. Белгилүү журналист Ярослав Пресл да Надиеванын камалышынан кийин Нечастын кызматтан кетүүдөн башка тандоосу калган жок деген ойго кошулат. Надиева премьердин эң жакын санаалашы болчу. Кадрларды тандоодо ушундай ката отставкага кетүүгө албетте чоң жүйөө түзөт. Нечастын кетиши Чехияны кайрадан саясий бестабилдүүлүккө кептеди. 2014 жылкы парламенттик шайлоого чейин жаңы өкмөт түзүлүүгө тийиш. Азыркы коалицияга кирген оңчул 3 партия кабинетти кайрадан куруу ниетин билдирүүдө, бирок алар парламентте жетиштүү добуш ала албай калышы ыктымал. Өкмөт 3 жолу парламенттин жактыруусунан өтпөй калса же парламент таркап кетүүгө көнсө, эрте шайлоо өткөрүлмөкчү. Бирок бул сунушту депутаттардын 5-3 бөлүгү колдоого тийиш. Андан тышкары конституцияга ылайык президент премьер-министрди дайындайт. тыңдайт. Нечастын оппоненти Земан коалициянын талапкерин колдобой коюшу мүмкүн. Кандай болбосун, журналист Плесл саясий партиялар мунасат табышат деп ишенет. Эрте шайлоо өткөрүүгө коммунисттер менен социал-демократтар партиясынан айрым депутаттар гана үндөшүүдө. Башкалары эрте шайлоону каалашпайт. Азыркы коалиция жаңы премьер-министрдин жетектөөсүндө бийликте кала берет деп ойлойм. Эң кызыгы Нечас өзү колдогон жана сүрөөгө алган антикоррупциялык ири компаниянын курмандыгы болуп калды. 3 жыл мурун бийликке келгенде аны Пан Чистый, таза мырза деп аташчу. Эми болсо, айрым маалымат каражаттары жазганда премьер ыплас иштерге малынып кетип жатат. Кошуна өлкөлөрдүн гезиттери Чехиянын саясий сахнасындагы бул жертетирөөнү байма-бай чагылдырышууда. Көбүнчө сын макалаларды жолуктурса болот. Алардын арасынан Польшалык Факт басылмасынын комментарийин белгилей кетсек. Элестетсеңер, Польша өкмөтүнүн жогорку аткаминерлери жашаган үйлөргө таң атпай барып полиция тинтие алат беле. Өздөрүн камакка алып, коррупция үчүн айып таалат беле. Бул реалдуу эмес. Польшанын полициясы менен прокуратурасы олуттуу фактылар болсо да, антайга бара албайт болчу, деп жазат Факт гезити.
Чех премьеринин чуулгандуу отставкасы тууралуу Айнура Жекшек кызы айтып берди. Трозуантабыз АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен 2010 жылдагы июнь калабасынан кийинки Ош тууралуу азаттыкка май курду. Элчи айым Ош мериясы менен элчиликтин ортосундагы мамиле сууп кеткени жөнүндө социалдык тармактардагы имиштер тууралуу да пикирин билдирди. Спратленде 17 июнь күнү түштүк борборго жасаган иш сапары учурунда кабарчыбыз Санжар Эралиев кепке тартты.
Памела айым, саламатсызбы? Ош жергесине куш келипсиз. Июнь коогасынан соң бир канча жолу эмне Ошко келип кеттиңиз? 3 жыл аралыгындагы кандай өзгөрүүлөрдү байкай алдыңыз?
Well, first of all, I would like to thank you Sanjar for this opportunity to come and speak.
Суроо жоопко өтөрдөн мурда мени радионун Оштогу кеңсесине чакырып, баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге рахмат айтам. Убакыттан пайдаланып, азаттыкта иштеген баардык кызматкерлерди жана угармандарды үн алганын 60 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Сурооңузга келе турган болсок, мага Ош калаасы абдан жагат. Бишкекте отуруп көргөн Кыргызстанды Ошко келсем, башка жагынан көргөндөй болом. Ош мени жап-жашыл бак дарактары, жашылча жемиштери менен өзүнө тартып турат. Айрыкча кокон гилас деген мөмөсү мага жагат. Даамы өзгөчө. Ошко келген сайын мен жаңы нерселерди, өзгөрүүлөргө күбө болом. Жаңы имараттар салынып жатат. Бекирпос адамдарды байкабайсың. Баары көчөдө бир жака шашып бараткан болот. Ошто алдыга умтулуу, өнүгүүгө аракет күч. Албетте, баары сонун деп айтуу кыйын. Алдыда жасала турган абдан чоң жумуштар бар. Менин байкаганым, адамдарда жакшы келечекке ишеним жашап жатат.
Интернет булактарында, коомчулукта Ошто абал туруктуу эмес деген тариздеги ой-пикирлер азыр деле айтылып жүрбөйбү? Сиз Ошто кыдырган кезде адамдардын жүзүнөн кандайдыр бир кабатыр болуу маанайын көрдүңүзбү?
Well, I want to be very careful, Sanjar, because I am here for one day and I'm meeting only a few people. So I want to be careful.
Бул сурооңузга толук жооп бере албашым мүмкүн, себеби мен Ошко бир же эки күнгө эле келип кетем. Бул аралыкта аз эле адам менен жолугам. Алардын пикирине таянып, мен бүтүндөй калаа тургундарынын маанайы жөнүндө тыянак чыгара албайм. Аз да болсо байкоолорумдун негизинде айтайын, Ошто туруктуулуктун белгилери бар. Бул иш сапарым учурунда Оштун аймактык кеңештериндеги коомдук иш-чараларга катышып жүргөн активдүү аялдар тобу менен жолуктум. Алар USAID уюму тарабынан каржыланып жаткан Тынчтык банкы аттуу долбоордо иштешет. Тагыраак айтканда, түрдүү улуттун өкүлдөрү коомчулук арасында тынчтык, ынтымак орношуна ар кандай иш-чаралар аркылуу салым кошушат. Биздин элчилик USAID'тин колдоосунда Оштогу паспорттук столдун имаратын, омбудсмендин офисин жаңылоодо салым коштук. Андан сырткары коомдук жайларды, бактарды реконструкция кылууда көмөктөштүк. Жарандарга ыңгайлуу шарттарды жаратууга жардамдашып жатканыбызды дагы аймактагы тынчтыктын белгиси катары түшүнсөк болот. Бирок башында айтканымдай, баары жакшы, баары позитивдүү деп айтуудан алысмын. Ошол эле июнь коогасынын жоопкерлери алиге чейин табылбай, жазаланбай жатканы, жолбосо паракорчулукка байланыштуу мыйзамдуулук толук натыйжа бербей жатканы буга мисал боло алат. Адамдардын баарына бирдей мамиле жасалганда гана мыйзамдуулук толук иштейт деп ойлойм. Айрым коррупцияга малынган жетекчилердин айынан өзүнө тиешелүү мүлктү сактай албагандар тууралуу угуп жүрөбүз. Ошто ынтымак ырашкерлик жаатында жасала турган жумуштар айла алдыда. Аны коомчулук менен чогуу жасаш керек.
Америка Кошма Штаттары көп улуттуу өлкөнүн кантип гүлдөп өсүшүн бүт дүйнөгө далилдеген эмеспи? Кыргызстан деле ошол сыяктуу көп улуттуу мамлекет. Америка ар кылуу улуттар шартында ынтымактуу жана байгер жашоо өрнөгүн кайсы мисалдар менен үлгү болуп көрсөтө алат? Мисалы, сиз кандай иш-чараларды сунуш кылат элеңиз?
Мен ойлойм, акыркы 100 жыл аралыгында мен жашап жаткан өлкөнүн эң жетишкендиги стереотиптерди жок кылуу болуп саналат. Бул жакшы, бул жаман деген аныкталбаган тыянактардан алысташ керек. Улуттар аралык ынтымакты сактоонун эң жакшы жолу ар түрдүү этностор аралаш жашоого, иш-чараларды чогуу уюштурууга умтулушу зарыл деп ойлойм. Балдарды бөлбөй, бир мектепке берүү дагы натыйжа берет. Эгер Американын мисалында айта турган болсом, ынтымактуу жана байгер жашоонун калыптанышында мыйзамдуулуктун, адам укуктарынын сакталышында жарандык коомдун ролу аябай маанилүү болгон. Адам укуктарынын сакталышында, адилеттүүлүктүн орношунда жарандык коом өкүлдөрүнүн ар кандай демонстрациялары, акциялары чоң рол ойногон.
Июнь коогасында жабырлангандарга Америка Кошма Штаттары тарабынан берилген гуманитардык жардамдар так даректерине жеттиби? Канчалык максаттуу пайдаланылды деп ойлойсуз?
You know, Sanjar, we can never be 100% certain, but we have tried very hard to ensure that our humanitarian...
Билесизби, берген жардамдарыбыз 100% дарегине жетти деп айта албайбыз. Бирок биз тийиштүү тараптарга, муктаж кишилерге колдон келишинче көмөктөшүүгө, алар үчүн керектүү каражаттарды мүмкүн болушунча даректүү жеткирүүгө аракет кылдык. Ал эми шаарды көрктөндүрүүгө бөлүнгөн каражаттар максаттуу пайдаланды деп айта алам. Буга мисал кылып, көчөлөрдү жарыктандырууга, мамлекеттик мекемелердин имараттарын оңдоого бөлүнгөн каражаттарды айтсак болот. Бул жаатта бирдиктүү максатыбыз орундалды деп айтсам болот. Себеби аны көрүп жатабыз.
Ош аркылуу Америка Кошма Штаттары бүтүндөй Фергана өрөөнүнө таасирин арттырышы мүмкүн деп бир катар эксперттер айтып жүрүшөт да. Бул божомол канчалык чын болушу мүмкүн? Сиздерди бул аймакта эмнелер кызыктырат?
Well, I don't know exactly what you mean by that.
Биз сиздин өлкөңүзгө Америка менен Кыргызстандын ортосундагы мамилени жакшыртуу максатында келгенбиз. Кыргызстандын өнүгүшүнө, бул өлкөнүн жарандардын ортосундагы ынтымактын бекемделишине салым кошулу деген оюбуз бар. Бул максат менимче жакшы.
Ош шаарына АКШнын консулдугу ачылышы мүмкүн деген сөздөр да жүрөт. Эгер ушундай аракеттер болсо, консулдук ачууга эмне негиз болду?
Well, Sanjar, I would love to be able to tell you that that rumor is true.
Сиз айтып жаткан божомол чындык деп айтууну аябай каалайм, бирок азырынча бизде андай пландар жок.
In the immediate future to open a consulate in Ош.
Ош мэриясы менен АКШ элчилигинин ортосундагы мамиле сууп кетиптир деген имиштер жакында социалдык тармактарда кызуу талкууланган эле. Ошол эле Twitterде, Facebookта бул сөздөр канчалык чындыкка жакын?
I will tell you that I had a meeting with the mayor today.
Андай имиш сөздөргө ишене бербеш керек. Мен бүгүн Оштун мэри Мелис Мырзахматов менен жолуктум. Ал киши бизди аябай жакшы кабыл алды. Ош мэриясы менен АКШ элчилигинин ортосундагы кызматташтыкка мен өзүм да канааттанам жана ыраазычылык билдирем. Мындан ары да алар менен жакшы максаттагы долбоорлорду биргеликте ишке ашыра берүүгө даярбыз. Демек, сиз уккан имиш сөздөр чындыкка туура келбейт.
Маегиңиз үчүн рахмат, кош келипсиз.
Чоң рахмат.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар же, түгөрдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыклар.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газотовка жазайы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
биздин радиодо жаңырган баардык кабарларды, сүрөт видеолорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Ал эми сиз биздин эгерде сиз интернетке чөнтөк телефондон кирсеңиз, анда азаттык чекит моби дерегин териңиз. Бул жарым саатта уктуруубузду аяктайбыз. Сиз менен жанара кайр чогуу болудам. Амандашканча.
Здравствуйте, дорогие телезрители, наша интернет-аудитория. Мы начинаем нашу очередной выпуск дискуссии, который устраивается через Google Hangout. Поприветствуем сегодняшних гостей. Сегодня у нас в гостях Мира Карабаева. Здравствуйте, Мира Карабаева, заведующая отделом этнической и религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента. Спасибо, что пришли. Эрика Марат, эксперт по Центральной Азии и исследователь, доктор политических наук. Здравствуйте, Эрика. Толкун Умаралиев, блогер, журналист по Центральной Азии, а также журналист узбекской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа». Модератором сегодняшней дискуссии буду я, Аида Касымалиева. Сегодняшняя наша тема посвящается трехлетию годовщине ошских событий трагических. И первый вопрос, Эрика, вам. Вы только вчера приехали из США. Каждый там полгода или каждый раз в год вы туда ездите и следите за этой темой. Вообще, в целом, каковы ощущения в этот раз, на третий год? Что-то изменилось, какие-то проблемы обнажились? В общем, впечатления расскажите, пожалуйста.
Впечатления смешанные. Да, я там была каждый год с момента событий. И, с одной стороны, достроили дома, нет уже таких, скажем, трагических напоминаний о том, что произошло. Сгоревшие дома разрушены, новые дома построены. С горы Сулейманто можно видеть блестящие такие серебряные крыши, да, в Черемушках, в Фуркате, в Шарке, на улице Наваи. То есть в этом плане, в плане инфраструктуры, вроде бы мы возвращаемся к ситуации до 2010 года. Другое дело, что среди людей, населения, общество ваше как-то заморозилось время, и я не вижу каких-то изменений, скажем, 2010-2011 года. То есть люди до сих пор апеллируют какими-то стереотипами, до сих пор происходит такая какая-то естественная изоляция и сегрегация между двумя этническими группами. Они опасаются друг друга на улицах США, в каких-то общественных местах. И существует такое понятие, как бы ощущение виктимизации с обеих сторон, с обеих групп, как со стороны этнического большинства, так и со стороны этнического меньшинства, которое, естественно, мешает процессу примирения. Ну и самое главное, конечно же, до сих пор отсутствует справедливость, справедливые суды, что, к сожалению, чего не поднимают на государственном уровне и чем занимаются в основном международные организации.
Мира Аскеровна, вы согласны с тем, что говорит Эрика, исходя из того опыта, что вы изнутри, да, работаете и уже много сделано, и вы тоже можете сформулировать, все-таки в чем сейчас основная проблема, самая острая проблема, которая стоит? Проблем много, три года прошло, но нужны какие-то выводы, да, через три года, и что делать дальше?
Здравствуйте. В отличие от Эрики, наш отдел, сотрудники отдела бывают в Аше, наверное, раза 3-4 в месяц. Это только те, кто сидят в Бишкеке, находятся, скажем так, в помещении Белого дома. Не говоря уже о тех людях, которые работают по этим вопросам там на месте. И что касается изменений, которых, по мнению Эрики, нет, я тоже думаю, что, с одной стороны, это тоже какого-то рода стереотип, потому что ситуация в стране после 2010 года за эти три года очень сильно изменилась. Не всегда в хорошую сторону, но в области межэтнических отношений есть очень противоречивые и разного рода, скажем, разнонаправленные процессы. С одной стороны, да, действительно, Есть определенная изоляция и, так сказать, настороженность сторон бывшего, прошедшего конфликта. Но разве мы можем сказать, что этой настороженности не было раньше? А после 2010 года, несмотря на экономические сложности, несмотря на то, что всей стране пришлось напрягать свои силы, надо признать, что да, восстановление одной тоже только инфраструктуры, как не любят об этом говорить пренебрежительно некоторые наши участники этих дискуссий, это стоило чрезвычайного напряжения сил, в том числе экономических сил, и людских сил, и определенных сил по вовлечению международной помощи, потому что много было усилий сделано на то, чтобы именно вовремя и скоординированно поступала эта помощь. А это тоже работа, и она ежедневно продолжалась и продолжается до сих пор. Поэтому одна из главных изменений, которое произошло с тех пор, это вопрос о том, что в отличие от тех времен, власти Кыргызской республики с самого начала не скрывали серьезности проблем и с самого начала заявляли о своей готовности говорить и выступать на эту тему системно, на долгосрочной основе. Именно поэтому в стратегии устойчивого развития, которая принята в этом году, в начале этого года, в январе, есть специальный раздел, который касается долгосрочных мер в области межэтнических отношений, укрепления интеграции в стране и построения единства нации. И последовательно, в продолжение этому, была принята специальная отдельная концепция, касающаяся межэтнических отношений и единства нации. В настоящий момент правительство разрабатывает план мероприятий конкретных к ней. И вот, во всяком случае, на этой неделе идет обсчет финансовых необходимостей, скажем, финансовых нужд на реализацию этого плана. То есть каких-то одноразовых действий, лозунгов и пустых слов, как раньше было, и создания бутафорских, скажем так, организаций, проведения концертов и так далее, больше этого не будет. Страна выбрала приоритетом укрепление межэтнических отношений и с этого курса не сойдет. Отдельный вопрос – это вопрос так называемого переходного правосудия. Действительно, опять же, и президент, и другие ветви власти страны не скрывают того, что в 2010 году, сразу после 2010 года, в 2011 году, сложилась такая ситуация, когда судебная система в самом деле была в невозможном состоянии, и не было действительно реальных условий для проведения, скажем так, объективных судебных процессов. Были определенные ошибки, были проблемы, и об этом тоже открыто говорится. Именно поэтому была затеяна судебная реформа, и вы прекрасно знаете, с каким трудом она шла и идет до сих пор, потому что это одна из самых закостеневших систем в нашем обществе, и реформирование в этой системе невозможно было произвести в тех условиях. Проводить же новые судебные разбирательства или до этого следственные меры по восстановлению справедливости при этом же составе правоохранительных органов и при этом же составе судебных органов, я думаю, вы сами понимаете, результат будет, скорее всего, такой же самый. Да? В этом смысле, если мы не проведем глубоких реформ, то и говорить о справедливости будет совершенно невозможно.
Мира Скеровна, да, мы продолжим насчет судов. Я хотела зачитать вопрос с Фейсбука. Мавляна Аскарбекова, наверное, знаете, он лидер партии «Эркинель». Он спрашивает, сейчас на кыргызском зачитаю. «Этникал саясат жана коомду бириктирүү концепциясынын аягы эмне болду? Бул концепция үчүн бөлүнгөн 9 миллион АКШ доллары кайда кетти? Отчетун кайдан тапсак болот? Урматтоо менен 2013 жылкы июнь окуяларынын катышуучусу, этникалык саясат жана коомду бириктирүү концепциясынын иш тобунун мүчөсү Мавлян Аскарбеков». Если хотите, переведу вопрос, он спрашивает, что на конце...
Не надо переводить, я понимаю. Дело в том, что Мавлян вообще активный участник нашей первой рабочей группы по формированию концепции. Он был вовлечен очень активно во все этапы этой работы. И он лучше, чем все мы, знает, что на самом деле тот процесс был не завершен. Был он не завершен в силу того, что в Жогорку-Кенеше был выдвинут другой проект. Ряд депутатов предложили другую концепцию с несколько другими подходами. И в результате пришлось эту работу отложить и заниматься практически полтора года попыткой найти компромисс, потому что не может в одной стране быть две концепции про одно и то же. И поэтому совсем недавно, то есть в апреле месяце, только наконец-то была эта концепция утверждена, сначала одобрена Советом обороны. Напомню, что в Совет обороны входят представители всех ветвей власти, в том числе руководители 5 парламентских фракций, включая партию Атадюр, которая в тот момент когда-то инициировала альтернативный вариант. В настоящее время эти все противоречия были преодолены и выдвинут консолидированный вариант, который после утверждения Совета обороны был одобрен президентом только в апреле.
Мы недавно прочитали статью президента Алмазбека Атамбаева. Это не обращение, они уточняют, что это статья. Там говорится, что по судам все справедливо. В тот же день мы получаем отчет Human Rights Watch, где довольно в жесткой форме, очень в жесткой форме говорится, что дела нужно пересмотреть. Да? Где вот я не вижу слишком разные мнения. Почему мнения так разнятся, да, формулировки?
Ну, я совсем согласна, что сказала Мира Аскеровна, и по судам, и по судебной реформе. Это, конечно, это такая очень серьезная преграда, это советское наследие, можно так сказать, да, судебная система. Что мы увидели из статьи президента, очень хорошо написано на хорошем русском языке, опубликовано в «Вечернем Бишкеке», по-моему, в прошлую пятницу. Я не нашла там ни одного упоминания судов или понятия справедливости, то есть эта тема даже не была затронута, хотя это одна из самых важных тем, мне кажется, в постконфликтной ситуации сейчас. Эту тему президент обошел, несмотря на то, что, возможно, в президентской администрации осознают всю сложность этой проблемы. И второй момент, который немножко был странным для меня лично, это почему президент до сих пор апеллирует и ссылается на какие-то третьи силы. То есть вводит еще больше смуту в процесс того, что произошло в 2010 году. То есть что это за третьи силы? Это марсиане, это бывший режим, это какие-то проплаченные, я не знаю, военные, бандиты? Кто это не разъяснил? Мне кажется, спустя 3 года оперировать такими понятиями не политически некорректно.
Токун, у меня к вам вопрос. Мы с вами, коллеги, очень освещали этот вопрос, да, до сих пор есть трудности, очень трудно освещать эту тему до сих пор. И в обращении, в статье президента он назвал конкретно сепаратистами, да, было озвучено это слово. И мы вчера прочитали обращение Кадырджана Батырова и Халилджана Худайбердиева о том, и там они тоже упоминают и критикуют статью президента на Фергана.ру. У меня такой вопрос. В целом, вот как журналист, как мы освещаем эти события? Есть ли самоцензура? С какими трудностями вы сталкиваетесь?
Ну, на самом деле, именно когда эти события произошли, было очень сложно освещать. Это мы все знаем. Потому что, ну, во-первых, было очень сложно находить правдивую информацию из-за того, что ситуация была ваша очень такая критичная. Ну а в последующем тоже информация была разного рода, но то, что плохо, было видно, что многие газеты, особенно кыргызскоязычные в Кыргызстане, давали себе свободу в высказывании, которые в последующем сказались очень плохо именно в межэтнических отношениях в Кыргызстане. Потом был проект, газеты.орг начали переводить, и об этом уже начали узнавать очень многие, о том, что на самом деле пишут кыргызские газеты иногда. До сих пор это происходит, к великому сожалению. Ну и сейчас тоже очень щепетильный вопрос, межэтнические отношения на юге Кыргызстана. И когда освещаем эти вопросы, нужно очень так бережно относиться к этой теме, зная, какой результат может дать, какой импакт, да, как на английском говорят, может быть от этих работ. Ну, сейчас, на самом деле, намного легче освещать эти вопросы, чем раньше, но до сих пор, к сожалению, в Кыргызстане СМИ многие остаются не в высоком уровне, и когда вот освещают такие вопросы, допускаются ошибки, и ну, это не самым хорошим образом сказывается в отношениях между этносов в стране. Я прочитал концепцию, она очень, в принципе, хорошо написана, местами идеалистично, местами утопически, можно сказать, потому что там, мне кажется, написано то, что в ближайшем там, будущем в Кыргызстане очень сложно будет достичь. Вопрос такой, не останется ли концепция на бумаге? Насколько она будет контролироваться? Вы там писали про риски, вы там писали про мониторинг, как это будет оцениваться, кто за этим будет следить. Но ну, в истории у нас очень много примеров, когда вот, пишут хорошо, говорят хорошо, а вот на деле это не делается. Как вы думаете, вообще можно ли достичь тех целей, которые вы там написаны?
На самом деле действительно очень много вопросов, аспектов было задано в статье президента. И когда мы говорим о теме судов, то, как вы понимаете, в ситуации, когда идут постоянные изменения вот в политической системе после перехода вот к новой системе после 2010 года, есть очень большой риск, когда мы возлагаем на президента ответственность и необходимость комментировать деятельность других ветвей власти. То есть на самом деле надо быть очень внимательными в этом вопросе, потому что есть всегда риск, что будет обвинение в превышении, скажем, полномочий. Да? И проблемы судебной системы известны всем, и более всех они известны президенту, я вас уверяю. И идет просто работа в этом направлении. Но сейчас, пока процесс не завершен, делать какие-то комментарии об этом, это прежде всего неуважение к собственной судебной системе. Несмотря на то, что мы понимаем ее недостатки, тем не менее уважение к правосудию через уважение к судебной системе должно оставаться. Что касается третьих сил, здесь, вы знаете, мне трудно, вообще я на себя ни в коем случае не хочу брать ответственность откомментировать каждое слово президента, это действительно мнение президента, но... Как показывает мировая история, 3 года – это совсем не срок для того, чтобы рассекречивать некоторые вещи. Как вы знаете, во многих странах архивы рассекречиваются через 50 или даже 100 лет. Поэтому я не думаю, что мы должны требовать назвать там поименно все эти вещи. Да? И что касается вот вопросов, связанных с вообще оценкой тех событий, я далека от мнения о том, что и через год, 3 года мы знаем все. Ни в коем случае нет. Несмотря на то, что многочисленные комиссии и исследовательские группы, в том числе как внутренние, так и внешние, пытались разные элементы и фрагменты этих событий воссоздать, восстановить, я сама, как участник нескольких рабочих групп в этой работе, я вижу, что на самом деле там есть еще много работы. И в прошлом году, в частности, правоохранительные органы пытались тоже опубликовать свою хронологию. И последний вывод, который они там сделали, что работа будет продолжаться, потому что не закрыты эти вопросы, не закрыты. И не закрыты они для всех, для нас. И что касается вопросов Толкуна, я должна сказать, что действительно освещение этих событий было сложным процессом, с точки зрения не просто там доступа к какой-то информации. Этот доступ, в принципе, был по сравнению с конфликтами в других соседних странах, скажем. Страна была беспрецедентно открыта для разного рода журналистов, исследователей и так далее. Я думаю, что Толкун сейчас очень справедливо задевает другую сторону, скажем, этическую сторону освещения такого рода конфликтов. И мне кажется, что возможности ограничить свободу слова в Кыргызстане сегодня нет. Мы свободная страна, и заставить людей писать что-то насильно или не писать чего-то никакая ветвь власти не может. Вот здесь вступает пространство собственной ответственности и этики, скажем так, самих сотрудников средств массовой информации и формирование грамотной редакционной политики по этим вопросам. Потому что на самом деле материалов может быть много, но мы с вами понимаем, что некоторые из них отнюдь не способствуют восстановлению доверия и вот как бы восстановлению тех утраченных вот отношений. Поэтому мне кажется, что эта ответственность не только государственных органов, а прежде всего самого гражданского общества, а журналистское сообщество, это должно быть сильнейшей частью, мощнейшей частью гражданского общества, в которой должны существовать определенные механизмы саморегуляции. Никакая власть не может навязать эти правила, это только внутренние правила и процедуры, что можно, а где предел, дальше которого порядочный человек, не только журналист, а порядочный человек, не должен переступить. Вы знаете, на самом деле этот вопрос задают всегда. Я думаю, количество концепций разного рода было очень большим, а результатов было не так много. Да? Ну, во-первых, я бы предложила не хоронить заранее только что родившееся дитя. Да? Начнем с того, что в области межэтнических отношений в Кыргызстане никогда не было ни одной концепции. Это первое. Поэтому как бы прецедентов неудачных у нас пока нет по этой теме. Что касается того, станет ли эта концепция удачным примером, наверное, это тоже зависит не только от меня, а от вообще всех людей, которые готовы вовлечься в этот процесс. Но то, что отношения очень серьезные, свидетельствует уже тот факт, что не успевает документ выйти, а уже определенные меры начинают предприниматься. Ну, один пример приведу, да? Там в первой главе сказано, что будет наконец-то создана система ответственных уполномоченных органов, которые будут нести на себе функцию мониторинга, оценки ситуации, принятия превентивных мер на всех уровнях. И вот сейчас создано новое вот это государственное агентство по местному самоуправлению и межэтническим отношениям. То есть вот эта мера, она уже реализована. И правительство сегодня в условиях жесточайшего дефицита бюджета пытается все-таки эту систему поддержать и профинансировать в должной мере. Почему это важно? Очень многие люди задавали вопрос, при чем тут межэтнические отношения и местное самоуправление? Я думаю, любой грамотный человек понимает, что очень даже при чем. Потому что все конфликты, которые потом вырастают в межэтнические, на самом деле изначально таковыми не являлись. Это были конфликты, если вы вспомните все конфликты, которые у нас были в истории, вот совсем недавние, да, это могли быть конфликты ресурсного плана, то есть борьбы за ресурсы определенных групп. Да? Определенные конфликты, связанные с экономическими интересами, с некоторыми политическими процессами и так далее. Да?
В нашей работе, знаем, у нас два корреспондента, Эрнист Нурматов, Санджар Эралиев. И я не понаслышке знаю, как им сложно работать в АШЭ. Да? Они должны быть вот настолько осторожны, но это ведет, зачастую это ведет к самоцензуре и, может быть, замалчиванию. Лишний раз не хочется. Как ты считаешь, сейчас до сих пор нужно продолжать работать вот с такой же аккуратностью? Да? Или же все-таки надо... избавляться от самоцензуры и немножко обострить уже и какие-то вещи вытаскивать уже на СМИ, на пространство СМИ обсуждать.
Журналисты, которые работают внутри Кыргызстана для кыргызстанской аудитории, они должны понимать, какая у них аудитория и как она будет воспринимать те или иные, ту или иную информацию.
Но это иногда ведет, может быть, к тому, что ты раз не напишешь.
После 2010 года у нас аудитория, к сожалению, воспринимает информацию о межэтнических отношениях очень так местами эмоционально, местами как-то аккуратно, местами просто как бы необъективно воспринимает. И поэтому, зная свою аудиторию, зная свои интересы своей аудитории, слабости своей аудитории, мне кажется, нужно подать таким образом, чтобы... Ну, нужно найти золотую середину, и чтобы попытаться раскрыть истину и сделать так, чтобы эта информация никоим образом никого не повредила и никак не вызвала какой-нибудь там социальный этот конфликт в стране, в обществе. И говоря, да, а вот скажу, что согласен вот с предыдущим комментарием по поводу того, что вот Мира Сверна сказала, что конфликты имеют в основном такие экономические причины. И сейчас то же самое, и мне кажется, поэтому нужно разработать какие-то вот превентивные механизмы или институты специальные, которые занимаются этим. Потому что есть вот очень много примеров, можно сказать, по миру, где вот такие вот регионы или места, где есть вот некоторые там группы живут в бок о бок, и у них там в прошлом была стычка, и вот после этого начали какие-то вот превентивные институты создавать, и есть очень много мест, где это очень хорошо работает, дает свои плоды. То есть нужно заранее узнавать причины, нужно заранее изучать и не доводить дело до каких-то уже открытых конфликтов и гасить уже в начальных каких-то этапах. То есть ведется ли такая работа вот миросферная?
Что, именно поэтому мы решили сделать работу системную. И очень долго, поверьте мне, пробивали создание вот этого института, который был взял на себя ответственность за межэтнические отношения на местном уровне. Вот теперь прошло только полтора месяца с момента, когда вообще это решение было принято и началось формирование состава сотрудников. Та же самая Выговская Татьяна и еще четыре других известных эксперта являются сейчас консультантами Накенгасича Касиева. И вместе с ним пытаются простроить вот эту систему сверху вниз и снизу вверх. Да? То есть это, с одной стороны, система индикаторов создается, по которому руководитель даже вот такого довольно невысокого уровня, но он пройдет обучение и будет знать, что если есть напряжение по определенному ряду показателей, причем эти показатели разработаны с учетом мирового опыта и как бы иногда не носят совершенно межэтнического характера. Они действительно имеют отношение к разным другим сферам жизни, но будет создаваться система, где этот человек будет способен там и еще лучше вместе со своим активом, потому что у нас и на районном, и на областном уровне появились же примеры, когда общественность формируется в определенные советы, да, скажем, этнического развития, есть примеры такие, да, областные совещательные комитеты созданы во всех областях, есть где-то районные, ну, некоторые города, например, Токмак и Карабалта уже создали такие подструктуры, которые напрямую работают с мэрами и с акимами. И вот по вот этим индикаторам местные руководители будут отслеживать, и будет создана очень жесткая система оповещения и постоянной работы вместе с ГКНБ, с милицией и местной государственной администрациями, для того, чтобы эта работа имела системный характер.
У меня вопрос к Мире Аскеровне. Я считаю, что концепция действительно замечательная, и что вы проделали огромную работу по достижению компромисса, да, широкого компромисса, казалось бы, таких очень полярных кругов людей, настроенных более националистически, людей, настроенных более на гражданскую идентичность. Но у меня вопрос. У меня такое ощущение, что поскольку концепция представляет собой такой компромисс, то, в принципе, каждый может интерпретировать ее как угодно. И есть, я замечаю, что люди, которые, опять-таки, настроены более националистически, они зациклены именно на статусе государственного языка и считают, что это самый главный параметр концепции. И включая даже некоторых членов администрации президента, с кем мне удалось поговорить, там которые вовлечены именно в межэтническую политику, да, осуществление этой стратегии, они достаточно националистически настроены и не уделяют столько много внимания, скажем, гражданской идентичности, да, другому важному аспекту этой концепции. Как вы думаете, не может ли это привести к тому, что только некоторые параметры концепции будут осуществлены, а про другие будут забыты?
Давайте тогда начнем с того, что мы имеем в виду под национализмом. Действительно, серьезных усилий по развитию госязыка предпринято до сих пор не было. Соответственно, этот вопрос будет вечно на повестке дня. И он постоянно будет использоваться определенными силами для того, чтобы постоянно говорить о том, что вот кыргызский народ ущемлен, что вот мы не хозяева в собственном доме и так далее, и так далее. То есть мы получаем обратный эффект, да, со своими разговорами о гражданском понимании национализма до тех пор, пока мы не обеспечим некоторый базовый уровень, то, что должно иметь независимое государство. Нет вокруг нас таких государств, где государственный язык был бы в таком загнанном положении. Да? И я понимаю, что есть Швейцария со своим четырехязычием, Сингапур там и так далее. Да? Но наши попытки быть в Швейцарии кончились не очень хорошо, поэтому я думаю, что нужно попробовать сделать простую вещь. Да? И в этом смысле, я не знаю, кого вы имеете в виду в администрации, которая озабочена вопросом госязыка, так вот можете меня тоже отнести к их числу. Людей, которые озабочены положением госязыка. Потому что до тех пор, пока мы не поставим нормальную систему обучения, мы до тех пор будем иметь политизацию этого вопроса, и мы будем это поле отдавать, скажем, ультранационалистам.
Напомним нашим зрителям про наших гостей. У нас была Мира Карабаева, заведующая отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента. Спасибо, что нашли время и пришли. Толкун Умаралиев, журналист, блогер, Эрика Марат, политолог, и я, Ида Касымалиева. Спасибо вам большое.